Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, urmează ca în continuare să ascultăm al Domnului cuvânt. După cum bine se vorbea în locul acesta, este foarte important ca acest cuvânt să fie înțeles de cei ce îl aud și totodată este foarte important ca acest cuvânt să fie însoțit de Harul lui Dumnezeu. Cunoaștem că singurul care dă har este Dumnezeu. Oamenii pot dărui sfaturi, te pot ajuta în diferite feluri, dar singurul care dă har este Dumnezeu și atunci când e har, se suspendă timpul. De foarte multe ori vedem oameni care se pregătesc să prezinte un mesaj, să facă o slujbă în biserică, se pregătesc și studiază foarte mult. Numai uită un aspect, că diferența cea mai mare o face harul prezent al lui Dumnezeu peste slujba lui. Și sunt oameni care predică același mesaj, și te uiți la timp și parcă treci atât de greu și devine plictisitor și omul e pregătit și omul știe ce are de vorbit și omul a studiat foarte mult să aducă acel mesaj în fața noastră. Și sunt oameni care predică același mesaj, dar pentru că însoțește Harul lui Dumnezeu, te captivează. Efectiv, uiți unde ești, uiți de problemele tale și parcă timpul trece și trece o oră și jumătate și spui când a trecut timpul ăsta, pentru că mesajul acela a fost însoțit de Har. Amândouă au avut cam aceleași aspecte, numai că unul e însoțit de har pe lângă cunoștința respectivă, iar altul este însoțit numai de cunoștință și lipsește harul. Și asta este diferența predicatorilor care au rezultate în slujire. Harul îl dă numai Dumnezeu. Și harul nu îl dă Dumnezeu celor ce vor să primească har, că toți vor să aibă har. Toți când se ridică la amvon, când se ridică să cânte, când se ridică să facă o slujbă, toți vor har. Numai Dumnezeu e condiționat. El dă har celor smeriți. Și nu la toți ne place smerenia. Nu la toți ne place. De aceea în dimineața aceasta aș dori, înainte de a prezenta orice, să mă smeresc înaintea Domnului și să mă rog ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt. Și să vă rog și pe voi, frații mei, să ne smerim înaintea Domnului. Pentru că numai așa Dumnezeu ne dă har. Pasajul biblic vine să vorbească Bisericii Domnului din Perth de un lucru foarte important. Și anume, suntem chemați în lumea aceasta ca dincolo de fiiți, de ființe, dincolo de chipuri, dincolo de oameni pe care îi vedem, pe care îi cunoaștem, pe care îi cunoaștem și cu lucrurile frumoase și bune, calitățile lor și pe care îi cunoaștem și cu slăbiciuni, noi să vedem dincolo de aceste aspecte și lupta noastră să nu fie împotriva cărnii și a sângelui. Uităm de cele mai multe ori aspectul acesta. Uităm că ceea ce generează conflictele și tensiunile între noi nu sunt efectiv frații, ci sunt duhurile acelea rele care incită, care de foarte multe ori încurajează în anumite momente spiritele să fie represive, să fie rebele, să fie încăpățânate, să fie mânioase și în conjuncturile acestea, credincioșii uită de aspectul acesta că ei trebuie să lovească exact în cauză și nu în efect. De aceea Apostolul Pavel, în pasajul acesta biblic, vine și reamintească bisericii, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnei și sângelui. Biserica este înfrântă la ora actuală, credincioșii, familiile, trăiesc o stare de înfrângere continuă, pentru că nu știu cu cine au de luptat. Atunci când izbucnește un conflict armat între două împărății, aș vrea să vă spun, împărăția care va ieși mai mult ca sigur biruitoare este cea care are informații suficiente despre cealaltă. De aceea și pe timp de pace, un serviciu funcționează ca pe timp de război. Este serviciu de informații și contrainformații, care culeg date, care fotografiază, care se documentează. Și spionii sunt foarte bine plătiți la ora actuală, chiar și în Australia, să culeagă foarte multe date despre tot ce este aici. Toate acestea sunt stocate ca în cazul unui conflict armat, împărăția sau statul care se luptă împotriva altui stat să știe câte avioane pot zbura de pe aerodromuri, să știe câți rezerviști pot fi încorporați într-o singură noapte, să știe câte blindate au și unde se pot plasa. În momentul în care știi toate aceste lucruri, deja 50% din victorie o ai asigurată. Când nu știi nimic, ești deja înfrânt. De oriunde pot apărea, nu știi cu ce te pot ataca și în felul acesta înfrângerea ta este garantată. Ce știm despre împărăția cu care noi luptăm? Ce știm? Se rup biserici? Se distrug familii? Și într-o asemenea lume în care suntem cotropiți De o asemenea invazie demonică, Biserica Domnului stă lejer la 2 ore de slujbă, rugăciune plictisitoare și chiar pentru noi, cântare e un fel de a prezenta că avem voci și apoi ne mirăm că suntem înfrânți. Iubiții mei, într-o lume în care paranormalul pătrunde din ce în ce mai mult pe ușa științei, Biserica Domnului trebuie să aibă un răspuns. Se adună yoghinii la Bruxelles, se concentrează pentru pacea Universului și apoi intră în stare de levitație, adică plutesc la un metru, un metru jumate deasupra Pământului, vin oamenii de știință, îi filmează și se pun întrebări. Pe ce bază? Nu știm. Funcționează alte legi și alte pârghii. De aceea foarte mulți oameni sunt înclinați spre religiile orientale și Biserica Domnului este chemată să lupte, să prezinte adevărul. Spune Biblia că va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora prin cunoștința lui. Isaia 53 spune, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Nu prin euforie, nu prin sentimente, prin cunoștință. Le va da niște informații care îi va pune într-o poziție privilegiată. De aceea un profet spunea, poporul Domnului piere din lipsă de cunoștință. Nu cunosc. Pentru că nu cunosc, sunt înfrânți. Nu știu de unde atacă. De aceea, pentru că am la dispoziție slujba din dimineața aceasta și sper și pe cea de seară, să pot în ziua de astăzi să vorbim despre împărăția aceasta pe care trebuie să o atacăm, să o învingem, să scoatem robii de război de acolo, fie că sunt copiii noștri, fie că sunt alții, și ei să fie liberi să-L aleagă pe Hristos, slăvit să fie Domnul. Vom vorbi despre această împărăție împotriva căreia trebuie să luptăm, dar în ziua de astăzi vom culege informații despre cum este ea și unde este ea sensibilă. De aceea vom vorbi despre duhurile necurate sau despre demoni și vom răspunde la 3 întrebări. În primul rând, ce sunt duhurile necurate? În al doilea rând, cum intră duhurile necurate în om? Și în al treilea rând, inevitabil, cum putem scăpa, cum oamenii sunt eliberați de duhuri necurate? Nu vi se pare interesant că citim Biblia, chiar și în dimineața asta, s-a citit un pasaj despre un copil care avea un drac care a intrat în el în vremea copilăriei lui. Biblia e plină, Evanghelia e plină de scorcizări, e plină. La ora actuală nu mai avem treburi de astea. Nu e așa? Nu mai sunt lucrări din astea. Vedem că oamenii se mânie, vedem că copiii noștri când nu le dai ceva să trântesc cu fundul de pământ până îi dai lucrul respectiv, stau și țipă și te întreb, oare ce sunt astea? Măi, nu, psihologii rezolvă simplu, e o problemă de caracter, are un temperament vulcanic, îi se spune, dar oare numai atât este în spate la lucrurile acestea? Și ne mirăm că atunci când cresc sunt rebeli, sunt împotrivitori cuvântului, îi plictisește rugăciunea, cuvântul lui Dumnezeu efectiv îi deranjează. Nu cumva din vremea copilăriei lui l-am lăsat sub influența altceva? Nu cumva au fost momente când n-am știut cu cine luptăm? N-am știut că este un nume mai presus de orice nume prin care se leagă orice putere malefică și cade în leșin în fața lui și n-am folosit niciodată ca și părinți? De câte ori ați poruncit în numele Domnului Iisus să plece un duh de mânie sau care îl tulbură pe copilul tău să aibă coșmarul și să nu doarmă? Și ați avut situații de astea. Știu că mulți credincioși au fost chinuiți luni de zile cu așa ceva și au scăpat doar dacă cineva le-a spus, ai folosit numele Domnului? Pentru că nu există argument, n-ai referință medicală pentru care copilul tău nu doarme, îl duci la spital, îl verifică și nu există sursă medicală. Și când poruncești numele Domnului, totul se liniștește. Te mai încearcă o dată, folosești numele Domnului și atât de simplu. Știți de ce, iubiții mei? Pentru că, dragii, știu ce înseamnă numele Domnului. Eu s-ar putea să nu știu și să nu-L folosesc. Dar atunci când folosesc numele Domnului, chiar cu o credință așa, ori o fi, ori nu o fi, când am folosit numele Domnului, demonii știu de asta. Pentru că spune Scriptura, ei cred și se înfioară. Amintiți-vă că i-a trimis Domnul Iisus pe ucenicii Lui să scoată demonii, să învieze morții, să predice Evanghelia. Când au venit înapoi, nu erau bucuroși că înviau morții. Când au venit înapoi, nu erau bucuroși că oamenii i-au ascultat la predică. Știți ce au exclamat ei? Doamne, și dracii sunt supuși în numele Tău. Pun întrebarea logică. Când au plecat, credeau chestia asta? De ce au venit așa de bucuroși și de entuziasmați că dracii sunt supuși? Că normal când plecau trebuia să spună, mergem și cucerim teritorii, imediat trebuie să iasă. Nu, ei au folosit numele Domnului și spre surprinderea și uimirea lor, dracii ascultau. Pentru că foloseau numele lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Biserica nu știe, nu folosește. Nu este învățată să lupte cu așa ceva. Stăm liniștiți și ne rugăm și ne rugăm și de multe ori Domnul se îndură de noi și folosește harul lui și toarnă. Dar fiecare dintre noi suntem chemați să facem o lucrare. Nu întâmplător Domnul Iisus Hristos vine și spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iată semnele care însoțesc pe ea care au făcut un seminar biblic. Iată semnele care însoțesc pe ea ordinați. Iată semnele care însoțesc pe ea vechi în pocăință. Iată semnele care însoțesc pe cei ce vor, adică tocmai care au luat botezul. Citeți în pasajul biblic, Marcu, capitolul 6. Primul semn care trebuie să-l însoțească, în numele meu, cum adică? Fără o licență teologică? Cum adică? Fără o ordinare specială? Nu! În numele meu au putere peste toată împărăția celui rău. Nu pe baza faptului că ei sunt buni, ci pe baza faptului că eu am învins, slăvit să fie Domnul. Când biserica cunoaște așa ceva, are acces, iubiții mei. Chiar dacă în anumite domenii există împotrivire, chiar dacă îți mai trebuie și poți și rugăciune, și atenție, când stai în fața unui demonizat, nu îi spui, mă duc să mai postez 3 zile, trebuie să le ai făcute. Trebuie să le ai făcute. Spune Domnul, acest soi de dragi nu se scoate decât cu post și rugăciune. Noi ne închipuim că rugăciunea aia care o face acum acolo. Nu! Citiți cu atenție în Biblie. Rugăciunea nu e numai o anumită stare când trimit un SMS către Domnul și aștept într-o zi răspuns. Rugăciunea înseamnă și timp. Și timp acumulat acolo. Peste săptămână biserica are rugăciune. De aia e rugăciune, de aia avem o oră de rugăciune când ne plecăm pe genunchi ca să însumăm timp acolo. Pentru că contează timpul pe care îl petrecem în rugăciune. Spune Biblia și Domnul Iisus subliniază lucrul acesta, că într-o cetate era un judecător nedrept, care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Și la judecătorul acela a venit o văduvă. A venit o văduvă care a spus, fă-mi dreptate, că am dreptate. Și părâșul meu mi-a făcut lucrul ăsta, fă-mi dreptate. Și judecătorul, pentru că nu avea nicio autoritate, nicio pârghie, de Dumnezeu nu se temea, de oameni nu se rușina, a zis că nu-i face. Dar femeia aceea a înțeles un singur lucru, că trebuie să stăruiască. Și venea în fiecare zi și spunea, fă-mi dreptate. A doua zi, fă-mi dreptate. Asta însemna să ducă de la ea acasă, să ducă la tribunal, la tribunal să aștepte un moment prielnic, să intre la judecător și să spună, fă-mi dreptate, să ducă iar acasă și iar așa și iar așa și iar așa. Totul considerat cheltuială de timp, uzură spirituală, psihică, consta. Dar cu toate astea a făcut continuu. Știți care a fost rezultatul în fața unui judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina? Ca văduva asta să nu mă mai bată atâta, am să-i fac ce? Dreptate, spune Domnul. Și Domnul aplică și spune, cu atât mai mult nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor lui care strigă în fiecare duminică la pert. Care strigă zi și... Cum, Doamne, dar Tu mă pui zi și noapte chiar să stau? Da. Da. Sunt noutăți din Scriptură, nu-i așa? Zi și noapte. De aia se făceau cândva și să mai fac seri de stăruință, nopți de veghe, în care oamenii se roagă. Păi, dar nu-i suficient. Se mai roagă. Se mai roagă. Se învață să stea în rugăciune, să acumuleze timp. Pentru că într-o zi când stai în fața unui demon care trebuie să plece, nu-i spui, mă duc să postez 3 zile sau să fac un stoc de rugăciune. Le am la mine, în numele lui Iisus, ieși afară și nimeni nu-ți poate sta în față. Slăvit să fie Domnul! E atât de important lucrul acesta. Haideți să intrăm în subiectul pe care l-avem de discutat, iubiții mei, și din când în când voi așeza cu ajutorul Duhului Sfânt lucruri pe care Domnul mi le descopere privitor la situația unor persoane de aici sau bisericii dumneavoastră. De aceea aș dori să punem prima întrebare. Ce sunt duhurile necurate? Iubiții mei, înainte ca Dumnezeu să creeze lumea noastră văzută, lumea oamenilor, Dumnezeu a creat o lume a îngerilor, o lume angelică, o lume a făpturilor cerești, o lume a îngerilor, a heruvimilor, o lume în care Dumnezeu trona cu putere și cu autoritate. În această lume specială, deosebită, Dumnezeu a așezat un heruvim, un înger puternic, un arhanghel. Arhanghelul acesta a fost pus peste toată oștirea respectivă și răspundea cu închinarea și cu lauda înaintea Domnului. Din punct de vedere profetic, găsim lucrul acesta în Ezechiel, capitolul 28, unde cuvântul Domnului spune cu versetul 13 în felul următor. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu cristolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul petrelor scânteitoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine, spune Sfânta Scriptură. Nimic nu era mai splendid, mai frumos decât acest heruvim. Imaginați-vă că toate pietrele acestea scumpe, odată ce lumina intră prin ele, se difuză, se împarte în funcție de culoarea lor. Și de la el scântia extraordinar de frumos. Și acest heruvim ocrotitor, care era pe muntele lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu pusese la dispoziția lui orchestra lui Dumnezeu, și-a pus întrebarea logică: cine mai este ca mine în toată creația lui Dumnezeu? Cine mai este ca mine? Cine mai este îmbrăcat cu atâta măreție și cu atâta slavă ca și mine? Și în inima acestei ființe extraordinare a apărut păcatul de început. Isaia, capitolul 14, vine și surprinde lucrul acesta într-un text bine cunoscut de dumneavoastră și bine să-l repet, din capitolul 14, versetul 12, cuvântul Domnului spune așa: Cum ai căzut din cer, lucefar strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Și atenție, câți de mă voi! Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noapte, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Nu s-a mulțumit să stea la stadiu de creatură, să primească de la Dumnezeu putere, viață și să transmită înapoi mulțumire, adorare și cinste, cum se cuvenea unei creaturi. A spus, nu mai vreau să rămân în stadiul acesta, sunt atât îmbrăcat cu măreție și cu slavă, am atâtea argumente, pentru că de acum înainte mă sui tot mai sus, până voi fi ca cel preanalt. Și continuă Scriptura, dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Iubiții mei, acesta este păcatul lui Lucifer, cel ce va deveni în istorie numit Satan, părâșul fraților, ucigașul, mincinosul. La început a fost un heruvim de lumină, splendid, frumos. Unul dintre profeți spunea, ești mai înțelept decât Daniel, omul prea iubit și scump. Și dintr-o dată a devenit vrăjmașul lui Dumnezeu și implicit vrăjmașul rasei umane, pentru că el știe unde trebuie să ajungem noi și nu dorește niciodată ca tu și eu să ajungem în locul acela de unde el a fost alungat cu rușine. Nu vrea niciodată, de aceea se luptă atât de mult. Iubiții mei, e foarte importantă o lecție practică acum, o lecție foarte practică. Cum se poate face ca cineva care este într-o poziție atât de înaltă și de privilegiată, atât de frumos, atât de deosebit și de înțelept, să devină dintr-o dată vrăjmașul lui Dumnezeu? Ce anume trebuie să se petreacă în viața lui să existe o asemenea schimbare atât de radicală? Spunem noi, trebuie să facă un păcat urât, mizerabil, o mișelie după Sfintele Scripturi sau o urăciune. Nu. Păcatul pe care l-a avut Lucifer și pe care îl transmite vieților noastre ca să ne facă urâți în fața lui Dumnezeu este mândria, trufia și aroganța. Îl transmite în viața noastră fiecăruia. Așa i-a înșelat și pe primii oameni, că le-a spus Dumnezeu știe că dacă veți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, veți fi ca el. Și în momentul acela Eva, implicit Adam, a ales, vreau să fiu și eu ca el. Vreau să fiu ca el. Și atunci a venit căderea, aceeași idee, același lucru. Mândria este rădăcina tuturor păcatelor. Păcatele pe care le săvârșesc oamenii mai târziu sau mai devreme sunt doar vârful icebergului. Și știți că un iceberg are o treime în afară și două treimi sunt în apă. Titanicul a fost doborât de cele două treimi din apă. Privitor la treimea de afară, ei se protejaseră, dar a fost doborât de două treimi din apă. De aceea David spunea, Doamne, păzește pe robul Tău de mândrie ca să nu fiu vinovat de păcate mari. De păcate mari. Diavolul știe că orice păstor, orice slujitor, orice persoană de care Domnul se îndură și din lumea asta o duce la pocăință și o îmbracă în hainele neprihănirii și îl îmbracă în puterea lui Hristos, poate deveni urât în ochii lui Dumnezeu. Poate să fie urât de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu din tot universul ăsta stă împotriva celor mândri. Nu contează ce slujbă au, nu contează ce dar au. Pe Dumnezeu îl irită mândria cuiva, cum l-a iritat, pentru că reprezintă tocmai pe dușmanul lui. Și diavolul știe că poate să-i facă pe oameni să seamene cu el dacă le inoculează puțină mândrie. De aceea spunea Domnul Iisus, nu v-am ales eu pe toți 12, totuși unul dintre voi este un om. Nu, devenise altceva. Este un drac. De ce? Pentru că avea sămânța altcuiva acolo. Sămânța lui Dumnezeu care ne face asemenea să fim și plăcuți lui Dumnezeu este, spune Biblia, să avem dar în noi gândul acesta care era în Hristos. El, măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, s-a smerit să ne ajute Dumnezeu. Însă diavolul știe foarte bine. Dacă îți dau puțină mândrie și de câte ori nu vine la noi, de câte ori nu vine mândria la noi, nu putem să ne împotrivim și să găsim o soluție să nu vină mândria la noi, să ne dăm mari. Nu putem. Însă putem face ceva, iubiții mei, și anume să-i dăm toată slava lui Dumnezeu. În momentul în care îi dai slava lui Dumnezeu, mândria n-are nicio putere asupra ta. Aș vrea să învățăm lecția aceasta foarte frumoasă, iubiții mei, foarte deosebită. În bisericile noastre suntem chemați, față din altă parte, să lăudăm pe Domnul. Ne bucurăm că avem păstori buni și spunem Domnul să-i binecuvinteze. Ne bucurăm că avem un cor deosebit cu dirijori deosebit, Domnul să-i binecuvinteze. Dar toată slava în biserica lui Iisus Hristos îi se dă numai lui, lăudat să fie Domnul. Ne spune Sfânta Scriptură despre un împărat că într-o zi a stat în fața unor supuși. Și pentru că supușii ăștia știau că împăratul Irod îi supărat pe ei, au venit și l-au măgulit și în timp ce împăratul Irod s-a îmbrăcat cu mantia împărătească și a șezut pe scaunul împărătesc, oamenii aceștia au strigat în timp ce vorbea, glas de Dumnezeu, nu de om. Lui Irod i-a plăcut ideea asta. I-a plăcut ideea asta. Dar Biblia spune că un înger al Domnului a venit și l-a lovit pe Irod pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. M-aș fi așteptat să fi lovit că s-a urcat pe scaun împărătesc. Nu, dar acolo era locul. M-aș fi așteptat că l-a lovit că a îmbrăcat haina împăratului. Nu, aia era haina lui. Și l-a lovit pentru că n-a dat slavă lui Dumnezeu. Înăuntru fiecare dintre noi o dorință după slavă. Să nu spuneți mie că atunci când cineva îți spune ce bine arăți, spui, nu mai vorbi de lucruri de astea că mă supăr. Când cineva spune, măi, ce le ai cu cântarea, ce bine știi să așezi lucrurile, ce bine îți crești copiii, îți spui, mă deranjează aspectele astea. Îți place. E o dorință lăuntrică de a fi, de a fi apreciat, de a fi stimat, de a vedea cineva ceea ce ești tu. E o dorință. Marea problemă este că înăuntru nostru este creionat să fim deopotrivă cu Dumnezeu. Știți că în împărăția Domnului vom ajunge fiecare acolo. Și locul nostru în împărăție, cum spun unii frați, frate, nu vin la adunare tot timpul, dimineața nu vin, vin seara. Dumnezeu să-L dea la ăștia care vin și dimineața și în timpul săptămânii să intri chiar la pomul vieții. La mine dacă se închide ușa raiului după mine, n-am nicio treabă. Dacă mă pune Dumnezeu pe mine să strâng acolo hârtiile, să mături pe acolo, să fiu eu în împărăție, nu mă interesează să fiu primul. Am o veste tristă pentru frații ăștia. În împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne duce să facem pe gunoiere acolo. Nici să strângem hârtii, nici să măturăm, nici să fim ușieri să închidă ușa după noi. În împărăție există un singur loc pentru noi. Nu, atenție, nu conștientizăm când noi credem și îl acceptăm pe Hristos și trăim în umilință și smerenie asemenea Lui, Dumnezeu nu ne-a pregătit în ceruri o mașină mare care strânge gunoiul, ci ne-a pregătit niște tronuri de domnie. Pentru că suntem copiii lui Dumnezeu și El este Marele Împărat și copiii Lui sunt prinți și au scaune de domnie. De aia se găsiți în făgăduințele din Apocalipsa: veți sta pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am stat pe scaunul tatălui meu de domnie. Pentru că asta e poziția ta acolo și ne-e dor de poziția aceea. Pentru asta am fost creați. Dar ca să ajungem în poziția aceea, Dumnezeu ne dă un test acum. Ești fiul meu, te-am mântuit, ți-am dat Duhul Sfânt, simți prezența Duhului Sfânt în viața ta, simți mâna mea întinsă. Însă ca să ajungi la locul acela, urmează calea fiului meu. Adică fii smerit. Fii smerit. Cu toate lucrurile de care te poți mândri, fii smerit. Cum asta? Toată slava dă-i lui Dumnezeu. Nu opri pe umerii tăi. Avem tendința să oprim slava. Avem tendința să oprim. Îmi aduc aminte că odată am participat la o slujbă de consacrare unei case de rugăciune și acolo a fost invitată o soră care a cântat extraordinar. În momentul când a cântat extraordinar, eu sunt învățat clar să apreciez lucrul acela. Nu să mă fac că trec pe lângă el, nici n-am văzut, ca să nu se mândrească. Nu, sunt obișnuit să mă duc să spun. Și a zis: soră, v-a folosit Domnul într-un mod extraordinar. Și mă așteptam ca ea să spună ceea ce știam eu că e normal, și anume, slăvit să fie Domnul. Ea a spus: frate, azi încă am fost răgușit azi. Înțelegeți ideea? Adică stil de a fura slava lui Dumnezeu. Eram odată la o slujbă de priveghi, de mormântare, și la slujba aceea de mormântare erau mai mulți frați păstori. Și mă pregăteam să am un cuvânt, familia era necredincioasă, și mă pregăteam să am un cuvânt. Și înaintea mea a fost pus un alt frate. Ce cuvânt i-a dat Domnul ăluia dinaintea mea, că eu după el urmam, nu mai știam ce să predic. Cum să mă descurc eu după ăsta, care efectiv a captivat toată atmosfera aceea? Nu știam. Trebuia să recunosc că e bun, că l-a folosit Dumnezeu. Trebuia să recunosc, știam asta. Și am zis: când vine omul ăsta, atâta de frumos a vorbit, atâta de concret, că eu știam ce trebuie de vorbit la o mormântare. Extraordinar! S-a așezat lângă mine fratele și am zis: frate, v-a folosit Domnul într-un mod extraordinar. Și el îmi spune mie: nu m-am frunzărit așa prin Biblie, nu. Frații mei, asta e tendința noastră a tuturor. Ce mașină frumoasă ai, frate! Era și mai scumpă, da, na, asta e. Ce costum aveți! Da, dar să vezi că mai am unul acasă. Asta e fel de a fura slava. Și asta o facem în fiecare zi. Știți cum îi dai slavă lui Dumnezeu? Te duci la fratele tău și îi spui: frate, te-a folosit Dumnezeu. Și el spune ce? Slăvit să fie Domnul! Coriștilor, v-a folosit Dumnezeu! Slăvit să fie Domnul! Și chipuiți-vă că ne-am adunat duminica asta la adunare, ne-am adunat aici. Și dintr-o dată eu văd că tu ești la adunare și spui: mă bucur că ești aici. Și tu spui: slăvit să fie Domnul. Celălalt spune: ai stat în față și ai cântat, te-a folosit Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Când tragem la urmă și spunem: Domnule, cine a câștigat astăzi la adunare? Dumnezeu, lăudat să-i fie numele. La asta și-a câștigat un popor care să fie a lui. Că restul e plină lumea de oameni care își iau slava. Dacă ajung eu, să vezi ce fac eu. Să vezi dacă mă alegeți pe mine, ce fac eu, spun politicienii, sportivii, dacă se iau în echipă, câștigă națiunea noastră. Și atâtea să ne încredem în oameni. Și singurul care merită toată gloria, slava și cinstea este Iisus Hristos, Biruitorul. Înainte de a ne naște noi, a găsit o soluție pentru fiecare dintre noi, ca noi să-i dăm toată slava Lui. De aceea, frații mei, vă rog foarte mult, în biserica noastră obișnuim, după ce se încheie slujba, și tineri și bătrâni se încheie slujba, mergem la cei care au slujit, care au fost la slujbă, care au făcut ceva, care au fost de ordine și spunem: mulțumim tare mult că te-ai pus la dispoziția Domnului. Și El spune: slăvit să fie Domnul. Câteodată merg frații la frați care ne vizitează și spune: frate, te-a folosit Domnul. Da, da, nu se spune slăvit să fii Domnul, frate, așa se spune. Dată slava i-a dat Domnul și tineri și bătrâni, nu contează. De asta te apreciem, să dai slava Domnului. De asta vedem că ești aici, să dai slava Domnului, ca El să câștige. Și în felul ăsta noi ne smerim și slava e a Lui, glorificat să fie numele Său. Când îți oprești slava, tu iei ceva din caracterul lui Satan. Când îți spui: da, bine vorbește asta, așa de bine mă simt, chiar că nu sunteți mai mulți care să spuneți lucrul ăsta, Pe când eu scăp foarte simplu, când cineva mă apreciază, spun, toată slava este a Domnului, toată glorie este a Lui. Altfel eram toți pierduți, dacă nu era Domnul, nu eram în dimineața asta aici. Dar în bunătatea Lui s-a îndurat de noi și iată că trăim, slăvit să fie Domnul. De aceea e frumos. Diavolul a acceptat în viața lui mândrie și mândria l-a dus la pierzare ca peste tot. Unde apare mândria, îi duce pe oameni la pierzare. Unul dintre lucrurile cu care se confruntă foarte mulți lucrători și oameni care lucrează mult în ogorul Domnului este că de la un anumit timp se sedimentează în noi anumite lucruri și spunem, Domnule, Domnul îmi permite. De ce credeți dumneavoastră că se aude despre păstori buni, folosiți, teleevangheliști, care cadă niște păcate câte miri? Câte miri? Cum de s-a întâmplat lucrul ăsta? Cum se întâmplă așa ceva? Pentru că eu cred că dacă predic bine, prorocesc bine, conduc bine, slujesc bine, cânt bine, dacă cred Dumnezeu mie îmi va permite și câte altceva. Pentru că așa sunt de bun că Dumnezeu ce faci fără mine? Că atât de bun eu. Iubiții mei, câtă vreme nu rămânem la smerenie, suntem expuși pericolilor mândriei. Și unul dintre pericolele mândriei este că ne credem indispensabili. Este sindromul lui Ilie Tișbitul. Bărbatul acesta care într-o singură zi a stat în fața 850 de bărbați proroci, bărbați. Adunați 850 de bărbați, toți unul și unul, hrăniți la masa lui Izabela, ăia nu posteau, ăia mâncau bine și aveau tot ce le trebuiește. Și spune Scriptura, Ilie Tișbitul singur s-a pus în fața lor și a făcut testul respectiv. Și spune că în ziua aceea, pentru că au căzut la test Ilie Tișbitul, i-a omorât pe toți 850. O luat ceva timp, de-a omorât conform Bibliei, ne arată cuvântul Domnului, drastic. Și imediat Izabela spune, unde a stat capul prorocilor mei, acolo va sta capul lui Ilie Tișbitul. Și dintr-o dată Ilie Tișbitul, care nu s-a temut de 850 de proroci, fuge de o femeie. Și fuge, nu glumă, fuge. Ajunge la un moment dat, după ce fuge bine, așa, destul de departe de locul unde s-a petrecut victoria lui extraordinară, vine un înger al Domnului și spune că mănâncă, că până la muntele Domnului mai este destul. Și Ilie acum acolo spune, aș vrea mai bine să... mor, nu-i interesa că cam târziu se gândește la chestia asta? Păi dacă rămânea acolo, se ocupa Izabela de moartea lui, de mormântare. Tot ce trebuia lui, îi organiza Izabela, fără nicio problemă. Nu trebuia să fugă el o grămadă undeva unde Izabela nu-i, să-i spui la înger, mai bine aș vrea să mor. Normal, eu îi spuneam îngerul, întoarce-te înapoi că se rezolvă. Întoarce-te înapoi, cât mai este? Dar nu alta era problema lui Ilie, pe care o spune pe munte. Pentru că atunci când ajunge la munte, Dumnezeu îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Că Ilie trebuia să fie în altă parte. Ce faci tu aici? Și Ilie îi spune, Doamne, am rămas singur. Cu alte cuvinte îi transmite lui Dumnezeu, Doamne, eu singur mai țin flamura mântuirii în poporul ăsta. Eu singur mai stau împotriva prorocilor. Ai văzut ce am făcut? Eu singur sunt cel care țin numele Tău. Dacă mă omoară Izabela și pe mine, Tu... cu cine mai rămâi? De-aia fug eu, că eu singur, nu-ți dai seama. De-aia răspunsul lui Dumnezeu vine și spune, stai liniștit, Ilie, mai am încă 7.000. Frații mei, știți vreun nume la unul din aia 7.000? Care nu și-o pleca genunchiul în fața lui Baal sau la Astatea? De multe ori persoanele publice le știm, le cunoaștem, dar în spate sunt oameni care se roagă, sunt oameni care își trăiesc pocăința, sunt oameni care au un timp devoțional și se închină Domnului în fiecare zi și îl laudă pe Domnul. Noi știm de Virgil Neagu, știm de cutare. Ceilalți trec neobservați. Și când unul din ăștia mari, dintr-o dată, spune, Doamne, am rămas singur, Dumnezeu îl anunță că la pierd are frați și surori serioși care se închină și îl laudă pe Domnul, slăvit să fie Domnul. E o surpriză pentru noi să aflăm că nu numai cei din dosul anvoanelor sunt priviți de Dumnezeu, că Dumnezeu apreciază gestul unor oameni pe care Biblia nu le consemnează nici numele, numai în veșnicie îi vom cunoaște. Ești și tu, printre 3-7.000, femei și bărbați care se închină numai Domnului și slujesc pe El? Ilie a conștientizat în ziua aceea, deci chiar dacă a crezut că este indispensabil lucrării Domnului, Dumnezeu îi spune, am oameni care să te înlocuiască cu brio. De aceea, indiferent ce slujbă am avea, ce chemare am avea, să ne facem lucrarea în smerenie, slăvit să fie Domnul. Și apoi, la vremea potrivită, Dumnezeu ne retrage din lucrare, căci Dumnezeu își îngroapă lucrătorii, dar își continuă lucrarea. Lăudați să-i fie numele. Dar mândria pe care diavolul o strecoară în viața oamenilor vine și îi aduce, sunt indispensabil. Și lucrul acesta produce multe traume și multe probleme. Dintr-o ființă frumoasă, dintr-o ființă deosebită, iubită de Dumnezeu, devine dintr-o dată urât în ochii lui Dumnezeu, pentru că a acceptat ca în viața lui să fie mândrie, aroganță, vanitate. De aceea e atât de important ca în vremurile de astăzi să ne ajute Domnul să ne smerim. Să facem din smerenie sportul nostru preferat. În fiecare zi de dimineață să ne smerim. Dacă râde cineva de tine, nu fi gata imediat să-i întorci vorba înapoi. Sufere puțin așa. Mergi la școala de antrenament, vorbeam tinerilor la camp, la Brisbane, la Gold Coast, unde ne-am întâlnit, că de foarte multe ori tinerii nu rezistă în luptele adevărate pentru că nu se antrenează. Și spune Domnul, ia-ți jugul pe umeri, umple-ți gura cu țărână și dă obrazul tău celui cel palmuiește. Imaginează-ți că într-o zi vine cineva la tine și îți rade o palmă așa peste un obraz. În momentul respectiv îți dai seama că începe, că și tu ai mâini, nu-i așa? În momentul respectiv, dacă cineva te roșești la față așa și te gândești cum să o aplici mai bine, dar cu dobândă cum îi trebuiește. Nu reziști la lucrul acesta, Biblia vine și spune nu că să dai înapoi, ci să întorci celălalt obraz, să-l întorci. Păi pentru asta trebuie antrenament. Adică să te duci undeva unde oamenii să facă antrenament pe fața ta. Pa, pa, pa! Unde e școala asta? Unde e școala asta? Că atunci când te deranjează numai fratele în biserică, dar eu, mie, să mi se facă așa ceva? Mie, să-mi spun așa ceva? Mie! Și ți-a spus o vorbă, nu ți-a dat o palmă. Ți-a spus o vorbă doar, atâta. Nu ți-a dat o palmă. Cât de antrenat ești? Călugării Shaolin în China au fost foarte multă vreme forța numărul unu, pentru că era singura forță care se împotrivea puterii opresive a împăratului, a dinastiilor chineze. Multă vreme au fost, aveau un templu special numit Templul Călugărilor Shaolin. Aveau mai multe camere, nu intru eu în istoria lor. Aveau mai multe camere de antrenament și oamenii aceștia știau să se lupte numai cu mâinile goale, fără nicio problemă. Dacă un tânăr dorea să învețe arta de a lupta cu mâinile goale în Templul Călugărilor Shaolin, era îmbrăcat într-o robă specială și apoi era pus la măturat curtea templului. Că erau frunze, când nu erau, el cu măturoiul în mână. Întreba a doua zi, ce fac azi? Mături. Și iar mătura. Dar azi ce fac? Mături. După o lună, două, când se sătura asta de măturat, când nu mai vedea nici frunze, nici absolut, venea la stăpânul lui și spunea la maestrul lui, spune, maestre, vreau să încep și eu să lupt într-o zi. Doar de asta am venit aici. Din măturat știam să mătur și acasă. Vreau să văd să lupt. Și maestrul spune, ești gata să înveți să lupți? Da. De când începem? De mâine dimineață. Ce fac mâine? Întreabă elevul. Mâine l-a măturat. În timp ce ăsta mătura prin curte, liniștit, că doar era antrenat două luni de zile tot mătura. Iese maestru cu un băț așa destul de substanțial, așa, iese după un tufiș și era de câteva ciomege de alea bețe, de alea pe spinare, că îi lasă dungi așa, vânătăi pe spinare. Și ăsta întreabă elevul, stăpâne, dar asta ce înseamnă? N-are sens să te învăț tehnici de luptă dacă tu nu știi de unde vine adversarul. El te poate lua oricând prin surprindere. N-are sens. Și ce fac? Mături. A doua zi ăsta iese la măturat. Își aminte el ce-o pățit ieri. Și pe când mătura așa, după un copac, iese iar stăpânul cu un băț în mână și iar îi dă. O lună de zile o luat în continuu. În fiecare seară ajungea vânătăile și se gândea ce am să fac eu. După o lună și ceva de zile de bătăi în fiecare zi, când stăpânul ieșea după un tufiș, ăsta atât de atent era la măturat, atât de atent era în toată direcția, că spunea de acolo ieși sau de acolo ieși. Și stăpânul îi spune, acum poți să te învăț, are sens, știi de unde vine dușmanul. Nu e așa când iau anumite lucruri prin surprindere, frații mei? Ca bărbați și femei ne enervăm în anumite situații și la un moment dat ne dăm seama, da, nu trebuie, te rog frumos să mă ierți, am fost o stare din neveghere, uite așa, așa am spus vorbele alea, le-am scăpat, s-au dus, acum tu poți fi supărat, dar nu se întâmplă des lucrurile astea. Dar unde te-ai antrenat? Unde te-ai antrenat? Pentru că atunci când ești antrenat să știi de unde vine dușmanul, când spatele ți-i tăbăcit cu lovituri, numai după aceea poți purta dar. Mi-aduc aminte cândva ceream Domnului, văzând lista lungă de bolnavi pe care o avem și noi în biserica noastră, am spus, Doamne, toarnă un dar de vindecare, nu la păstor, nu la comitet, la unul din aia 7.000, dă-i un dar de vindecare, Doamne, dă-i cuiva un dar de vindecare să producă vindecări. Și Domnul m-a întrebat, cine crezi că ar fi bun? M-a uitat la un frate, așa, din toate punctele mele de vedere, era corect. Și spune, Doamne, la ăla. Și Domnul spune, bine, am să-ți arăt. Vine un moment când fratele respectiv este pus să conducă o slujbă. Și conduce slujba aceea și după ce se încheie slujba în parcarea bisericii, vine un tânăr la el și spune, frate, n-ai conjugat bine verbele acolo. Dumneata ai predicat cam ahotic azi. În anumite situații n-ai știut exact la ce se referă originalul. N-ai știut exact ce vorbește, dar acolo Biblia vorbește. Ăsta s-a enervat. Cum adică tu, băi, să-mi dai mie lecții și spune originalul, că eu sunt înaintea ta. Ca atare tu mi-explici tu mie chestiile astea. Supărat, s-a venit la păstor și eu sunt felul următor. Până ăsta nu șere scuze de la mine să nu mă mai pui la predică. Băiatul ăsta, eu știam și băiatul cât e de talentat în a face lucrurile astea, că s-o ocupa numai cu așa ceva, la școala de antrenament era el acolo, s-o ocupa cu așa ceva și mi-am dat seama. Și pe când mă gândeam eu ce fac eu acum într-un tânăr care nu vrea să-și ceară scuze și într-un lucrător bun care nu mai slujește până nu-și cere la scuze, mă gândeam și aud vocea Domnului și spune, acum... În momentul ăsta el nu mai predică, e adevărat, până nu șere. Dar dacă îi dădeam darul de vindecare, vindeca azi unul și unul când îi trecea problemele lui și durerile lui, nu-i așa? Și mi-am dat seama cât de mare dreptate are Dumnezeu. Sunt gata să slujesc pe Domnul numai când îmi convine mie. Când totul e liniștit și când totul e bine, Doamne, folosește-mă! Cum m-a enervat careva, m-a supărat careva, s-a legat de mine, de nevastă mea sau de copiii mei, gata, am oprit, nu mai am același randament. De ce? Pentru că nu s-a antrenat. Când am spatele bătucit de lovituri, că mai dă una în plus, nu e o problemă. Iau jugul și mă duc și fac lucrarea. Doamne ajută! Are cineva grija mea, mă duc să-mi fac lucrarea. Că răsplata nu mi-o dă Consiliul Bisericesc și nici Comitetul Bisericii și nici pastorul. Răsplata mi-o dă Domnul, slăvit să-i fie numele. Tu cui slujești și cum slujești? Cum slujești și cui slujești? Pentru că asta e chemare. M-am lungit destul de mult, dar cum v-am spus dumneavoastră, nu mă interesează să termin predica. O termina, dacă mai rânduiește Domnul să mai vină o dată, pe mine mă interesează să vă spun lucrurile care vă trebuie vouă și Domnul să vă binecuvinteze. Acest eruvim ocrotitor cu aripile întinse a devenit vrăjmașul lui Dumnezeu și vrăjmașul speciei umane tocmai din cauza faptului că a acceptat mândrie și aroganță în viața lui, dorind să fie ca Dumnezeu. Dar nu s-a luptat singur cu Dumnezeu, ci conform unor teologi, pasajul biblic din Cartea Apocalipsei, capitolul 12, vine și ne vorbește un lucru foarte important, și anume, versetul 3. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. După cum v-am spus, după părerea unor teologi, și eu sunt de aceeași părere, diavolul nu s-a răzvrătit singur împotriva lui Dumnezeu, ci a convins, a tras de partea lui a treia parte din îngerii lui Dumnezeu, din orice structură de autoritate și putere, și a tras de partea lui. Și între diavolul și o treime de îngeri, deveniți de acum în Biblie duhuri necurate, draci și demoni, și două treime rămase credincioase lui Dumnezeu în frunte cu arhanghelul Mihail, a avut loc un război. Un război care n-a cuprins numai pământul, care conform Eden arăta ca un, conform lui Ezechiel arăta ca un Eden peste tot, ci și lucrurile din cer. Și pământul, care altădată era frumos și splendid, a devenit pustiu și gol, tocmai în urma acestui război. Foarte mulți știu că după versetul 1 din Cartea Genezei, respectiv la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, și versetul 2, există tocmai conflictul acesta, care a transformat un pământ făcut de Dumnezeu frumos într-unul pustiu și gol. De aia vedeți că de la versetul 2 începe o reamenajare a pământului, nu o recreare, o reamenajare a pământului. Pământul dă sămânță de acolo, pentru că avea sămânță. Pământul dă. Totul este reamenajat pentru un nou stăpânitor. Temperatura optimă, 37 grade Celsius, presiune atmosferică, o atmosferă, minerale și vitamine, ca la urmă să creeze om după chipul și asemănarea noastră și să înceapă istoria omenirii. Dar până aici are loc conflictul acesta. Armata diavolului a fost înfrântă. A fost înfrântă. Și armata aceasta înfrântă a fost împărțită în trei categorii. Prima categorie de demoni, cei mai puternici, au fost legați în adânc. Nu uitați că Dumnezeu are la dispoziție niște îngeri foarte puternici. În țara Egiptului a trecut un singur înger numit Nimicitorul, care a nimicit toți copiii de parte bărbătească, de la oameni la dobitoace. Unul singur a trecut și a rezolvat problema. Într-o tabără a sirienilor a intrat un înger al Domnului, care a omorât într-o singură noapte 185.000 de oameni care au rămas morți la pământ. Imaginați-vă dumneavoastră că Dumnezeu recrează pământul pentru două ființe, Adam și Eva. Și un asemenea înger este lăsat în libertate, curmat din fașă istoria omenirii și implicit nașterea Mântuitorului. Ca atare, acești demoni stau legați în adânc, înconjurați de întuneric și sunt așezați acolo pentru ziua judecății lui Dumnezeu. Avem două ferestre biblice care ne vorbesc despre aspectul acesta și permiteți-mi să vorbesc din lucrul acesta. 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 4, Scriptura spune în felul următor. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. A doua fereastră către aceiași îngeri avem în epistola lui Iuda, versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Iubiții mei, ei stau acolo. În primul rând sunt îngeri de o forță destructibilă extraordinară. Și ca să nu curme istoria omenirii, zac legați acolo. Un alt lucru pe care putem să-l învățăm de aici este următorul. De ce Dumnezeu îi ține acolo legați? De ce? Spune Biblia că nu și-au păstrat locuința sau postul sau locul. Atunci când Dumnezeu i-a așezat pe îngeri, nu le-a dat lor voie să-și aleagă locul, ci i-a pus în anumite structuri de autoritate și de putere și fiecare avea locul lui. Când ei au părăsit locul și l-au urmat pe diavol în rebeliune, Dumnezeu nu-i condamnă că s-au unit împotriva lui, ci condamnă că și-au părăsit locuința, adică postul. Și ce transmite bisericii lucrul acesta? Că în împărăția lui Dumnezeu este ordine și disciplină. Slăvit să fie Domnul! Toți au locul lor. Uitați-vă la creația lui Dumnezeu. Transmitem de la NASA rachete spațiale cu posibilitate de aterizare care se coboare pe o anumită cometă sau un meteorit sau o planetă, transmitem, merge ani de zile, zeci de ani și la momentul respectiv se întâlnește exact cu planeta respectivă, se intersectează și își îndeplinește misiunea. Pentru că toate corpurile cerești funcționează cu o disciplină de mini-secundă. Pentru că Dumnezeul care l-a creat este o disciplină al ordinii și al disciplinei, slăvit să fie Domnul. E atât de important să înțelegem lucrul acesta. Văd în bisericile noastre oameni care vin la biserică și frații spun, fraților, la biserică atunci când ne închinăm, trebuie să fim îmbrăcați cuvincios. Surorilor, trebuie să fim îmbrăcate cuvincios. Nu trebuie să ne luăm după stilul lumii, ci după Scripturi, cu sfială, cu rușine. Atâtea legi, Domnule, ajung eu în împărăția Domnului. Știți ce ne imaginăm noi despre împărăția Domnului? Împărăția Domnului este o împărăție unde facem ce vrem. Adică când vom ajunge în împărăția Domnului și toți poartă șapcă cu cozorocul ăla în față, eu îl pun cozorocul în spate. Zice, sunt împărății, am ajuns aici. Domnul îi cheamă pe toți să laude pe melul. Eu nu mă duc, că sunt împărății. Eu fac aici ce vreau. Citiți cu atenție Biblia. Veți vedea că în împărăție nu e locul unde facem noi ce vrem. E locul unde face Domnul ce vrea. Slăvit să-i fie numele. Eu trebuie să mă învăț disciplinat de pe aici. Și știți la ce ne cheamă Domnul să fim disciplinați? Să fim disciplinați la întâlnirea cu El. Dacă El vine la ora 9:30 și așa am stabilit de acord, de ce nu sunt disciplinat să fiu la întâlnirea cu El? Am participat la slujbe unde am avut miniștri în exercițiu cu gărzile de corp lângă ei și oamenii au fost la timp la biserică pentru că eram ministru economiei și a finanțelor în mijlocul lor. Erau acolo. Corul era prezent tot ca să aibă și auzi ministru. Toți erau prezenți acolo, nu mișca unul, copiii toți liniștiți că-i ministru aici și ce vede. Și la fiecare slujbă, noi avem un ministru care a fost ministru câțiva ani și acum a intrat și în opoziție. Noi avem pe cel ce este domn al domnilor și împărat al împăraților. Ne permite să întârziem, apoi când suntem la casa Domnului, ieșim când vrem, plecăm când vrem, ne comportăm cum vrem și noi spunem că îl cinstim pe Domnul. Știți că sunt persoane care vin în mijlocul nostru și nu închid ochii la rugăciune, credincioși închid ochii pentru a se deconecta de la lucrurile vizibile, pentru a se interconecta la lucrurile invizibile, ca să stea într-o stare. Dar sunt oameni care vin aici și nu închid ochii, copiii noștri nu închid ochii, ei se uită și astea sunt primele fotografii care le vor reveni la maturitate, când se vor gândi la biserica unde au frecventat părinții lor. Ei nu închid ochii. Câtă vreme eu mi-alșez frizura în oglindă, câtă vreme eu discut cu celălalt, pune cablu acolo, întinde cablu, ai grijă, cântăm cântarea. Nu se poate organiza lucrurile astea din timp. Câtă vreme facem așa, oamenii se uită în dreapta și în stânga și spun, domnule, ăștia spun că Iisus e aici, eu știu cine e Iisus, dar nici ei nu cred și spun. Păi pentru că-i văd ce fac. Câtă vreme biserica respectivă crede în Iisus, îi prezentă la timp, laudă pe Domnul, se roagă cu mâinile ridicate și mi-aduc și acum aminte de copii care au plecat în lumea largă și spuneau, ce mi-aduc aminte de bisericuța noastră este că îl vedeam pe tata cu mâinile ridicate, cu lacrimile care șuruiau pe față și se uneau sub bărbie și vorbea în limbi și lăuda pe Domnul. Mi-e dor de stările respective. Asta e imaginea pe care o are el de biserică. Care e imaginea pe care o are copilul tău despre tine la închinarea pe care o practici tu? Care-i? Asta e fotografia care îi va rămâne mulți ani de zile. Câte vreme sunt părinți care își trimit copiii la biserică, mergeți că eu sunt plictisit deja, cred că predică ăla. Tu de fapt îți vaccinezi copiii contra Evangheliei. Și într-o zi s-a putea Dumnezeu tocmai pe ăla pe care l-ai vorbit de rău să-l folosească pentru mântuirea copilului tău. Și copilul tău să spună, tu îmi vorbești, dar ce mi-a spus mie tata de tine, n-am nevoie de mântuirea voastră. Și a plecat. Pentru că ai făcut o gafă și o greșeală care te va costa pe tine. De aia spune Biblia, nu judecați ca să nu fiți, că are cineva grijă să-ți întoarcă lucrurile alea. Și când ți le întoarce în propria casă, nu poți explica durerea. Nu poți să dai vina pe altul, pentru că Dumnezeu pe ăla îl folosește. Așa vrea El. Câteodată spune Biblia, Dumnezeu stă și râde, e ironic. Pentru câtă vreme tu îți permiți să te porți așa cu un copil al lui, el e ironic, că și tu și el ești copilul lui și trebuie să simți ce ai vrut să faci. Vă spun lucrurile acestea, nu vă aveam de gând să vi le spun, dar vi le spun pentru că sunt împins să vi le spun. Sunteți chemați într-o asemenea vreme să reevaluați legăturile dintre dumneavoastră, să vedeți ce are de gând Domnul să facă cu voi. Prima categorie de demoni stau legați în adânc, acolo, pentru că și-au părăsit postul. Întreabă-te, care e locul tău în biserică? Am mai accentuat lucrul acesta la o altă slujbă la care am fost la dumneavoastră. Stai pe locul ăla și fă-ți lucrarea. Și ultimul lucru pe care doresc să-l vorbesc despre îngerii aceștia, știți cine îi va judeca? Sfânta Scriptură vine și spune că cei ce va judeca pe îngerii aceștia care stau legați pentru ziua judecății lui Dumnezeu sunt tocmai credincioșii. Se spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 6 cu versetul 2. Nu știți că sfinții vor judeca lumea și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Fiecare dintre noi ne închipuim că după ce terminăm lupta pe pământ, primim cununile, intrăm în concediu binemeritat în împărăția Domnului. Nu! Primul test este vom judeca pe îngeri. Cu ce? Cu judecata noastră. De-aia Biblia vine la biserică și ne învață să creștem în judecată și să judecăm bine, Doamne ajută, după Scripturi, nu după Constituția Australiei și nici după Constituția României, după Constituția lui Dumnezeu, că cerul și pământul trece, dar Constituția lui rămâne, amin? Te-ai învățat să judeci lucrurile după Constituția lui Dumnezeu? Câți îngeri vor scăpa dacă tu judeci cum judeci acum? Nu-i așa? Atunci când greșește un frate, o soră, e diferent, o greșeală. Dar nu-i neam cu noi, nu-i cunoscutul nostru, e X din spatele adunării. Trebuie să dăm un exemplu, ca lucrurile astea să nu se întâmple. Aplicăm versetul ăla pe cei ce păcătuiesc mustră în fața tuturor, ca ceilalți să aibă? Corect, e un set de măsuri. Când greșește un prieten de-a meu, o rudă de-a mea, un cunoscut de-a meu, scoat alt set, măi, se mai întâmplă câteodată. Iubiții mei, toți suntem tentați la așa ceva. Chiar dacă în timp ce eu vorbesc, voi vă gândiți la unii și la alții. Toți aveți două seturi de măsuri. Pentru că nu vor judeca pe îngeri păstorii, ci noi vom judeca pe îngeri. Cum îi judești tu pe frați? Dacă folosești cântarul ăla greu pentru străin, folosește-l și pentru neamul tău. Dacă folosești cântarul ăla ușor, de îngăduință și de recuperare pentru casa ta, folosește pentru toată adunarea, Doamne ajută! Învață-te să judeci drept! De-aia sunt conflicte între noi. Știu că vă imaginați o biserică perfectă, să nu vă deranjeze nimeni, dar tocmai conflictele astea dezvoltă abilitatea noastră de a judeca bine și drept, să ne ajute Domnul! Nu te aștepta după ce ești la adunare să nu-ți zică nimeni nimic. Provoacă-i să-i zică. Spune, frate, mai zi-mi ceva, să văd cum judec, să vă gândesc bine. Suntem nervoși câteodată când lucruri pe care le facem noi le fac alții, dar știm să-i judecăm pe ei, dar pe noi nu ne judecăm. Ori Dumnezeu vine și spune, eu te pregătesc ca în ziua aceea să judeci drept, Doamne ajută! De aia ne sunt date daruri și atâtea investiții în biserică. Ne-a fost trimis să ne călăuzească nu un înger din miliardele de îngeri, nu unul din cei 24 de bătrâni, ci ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Nu să fie cu noi, ci să fie noi, să judecăm bine, să judecăm drept. Doamne ajută, frații mei! Prima categorie de îngeri deveniți demoni, cei mai periculoși, stau și așteaptă, pentru că și-au părăsit locul și transmit bisericii. Nu vă jucați de pe post pe poți. Nu faceți încercări în biserica Domnului. Căutați-vă locul. Permiteți-mi încă un gând simplu să vă spun. Spune Scriptura că Filip a plecat în Samaria și a predicat cuvântul Domnului acolo. Dumnezeu lucra prin el prin semne și minuni extraordinare. Și oamenii aceia au fost botezați și un vrăjitor a fost botezat și a crezut în Iisus Hristos. Biserica din Ierusalim a aflat că Samaria a primit numai cuvântul. Și atunci biserica din Ierusalim m-aș fi așteptat să-i scrie lui Filip, Filip, roagă-te să primească ăștia Duhul Sfânt, că doar tu și așa ești acolo. Nu! Biserica din Ierusalim știa la ce a fost chemat Filip. Că la atât a fost chemat Filip. Și a trimis la ei pe Petru și Ioan. Și aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Filip era acolo când se ruga Petru și Ioan. N-a văzut cum să face întinderea mâinilor peste ei? N-a putut să vadă asta? Nu putea Petru și Ioan să-i spună, băi Filip, doar tu ești păstorul aici. Tu ai predicat, toți oamenii ăștia sunt veniți la credință prin cuvântul tău. Pune și tu mâinile împreună cu noi. Sau cel puțin încearcă să faci lucrul ăsta. Nu ne este nicăieri relatat lucrul ăsta. Nicăieri. Atenție! Un înger al Domnului vine exact la Filip, care asistase la toată scena asta. Și spune, scoală-te și du-te pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Filip nu întreabă prea multe detalii, ci fuge. Când ajunge pe drum, Duhul îi spune, ajunge carul ăla. Și ajunge carul. Îl vede pe ministru de finanțe, pe etiopian, citind în cartea prorofetului Isaia. Și Filip îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Și îi spune să se urce împreună cu el. Filip face ceea ce a fost chemat. Îi predică din Scripturi pe Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Știi ce mai predică? Deduci din text. Că Iisus Hristos, dacă l-ai primit în inimă, trebuie să te dovedești printr-un act. Și predică de botez. Și atunci famenul întreabă, uite apă, cine mă împiedică să fiu botezat? Și Filip spune, dacă crezi și este botezat. Ce era acum Filip să spună felul următor? Băi, nu-i Petru și Ioan aici. Cine te duce Sfânt ăsta? Că am văzut că trebuie. Nu-i așa? Că altfel nu mai venea Petru și Ioan de la Ierusalim. Trebuie, măi, Duhul Sfânt. Că au venit Petru și Ioan și am văzut cum să dă, cât mimii, cum să-l lăs pe ăsta să ducă la împărăteasa Candace, nu m-a botezat, fără Duhul Sfânt. Cum de găsiți în pasajul la Biblie că nu se bagă deloc în lucrarea asta? Noi suntem buni la toate, nu-i așa? Suntem buni și la aia și la aia, de comentat, de făcut, de dres, lasă-mă să fac eu, cel puțin cerc, dă-l pe ăla la o parte, încercăm cu ăsta, cu celălalt. Frații mei, nu cumva ne cam părăsim locul? Nu cumva în anumite domenii credem că am venit în împărăția noastră și facem ce vrem noi? De foarte multe ori aud termenul ăsta, fraților, să ne simțim bine. E bine dacă ajungem să ne simțim bine, dar oricum în casa Domnului nu se simt bine toți. De ce? Pentru că dacă e casa lui Dumnezeu, în primul rând se simte bine Dumnezeu, amin, frații mei, e casa lui, în al doilea rând se simt bine copiii lui care stau cu capul sus, dar rău se simt păcătoșii care nu pot sta cu capul sus în adunarea celor, neprieniți, ca păcătoșii să se simtă bine, las că turnăm noi pe ei, stau toți cu capurile jos, ca ei să se simtă bine, că doar ori veni la credință. Frații mei, vă rog tare mult, haideți să facem să rămână casa lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să se bucure și dacă Dumnezeu se bucură din noi, singurul care are putere să-i aducă pe oameni la credință este El, lăudat să-i fie numele. Am depășit puțin timpul, dar v-am spus ceea ce Domnul a avut pe inimă. Dacă ajută Domnul, de seară vom merge mai departe. Până